Nyt alkaa ohjelma Valtatie 65 plus. Sen tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Valtatie 65 plus.
Oikein lämpimästi tervetuloa Valtatie 65 plus -ohjelmaan Helsingin Munkkiniemestä Leila Preisfreund.
Joo, kiitoksia. Munkkiniemi oli mun lapsuuden kotini. Nykyään mä asun Kirkkonummella, on asunut jo 30 vuotta, jos sen ylikin.
Tämä sun nimesi kuulostaa saksalaiselta. Mikä on tämän nimen tausta?
Joo, tämä onkin mun miehen sukunimi, että hänen isänpuolen sukunsa oli kuulemma kotoisin Preussista. Ja tämä nimi on ollut hirveän hieno, von Preussfreund, niin kuin Preussin ystävä. Mutta näiden vuosi kymmenien myötä tai kuinka pitkään siitä nyt onkaan, niin se on sitten muuttunut Preisfreundiksi jostain syystä.
Ja missä sä kohtasit tällaisen oman kreivisi?
Voi hyvänen aika, se oli kyllä ihana tarina. Mä olin siihen aikaan 60-luvun lopulla menossa TFL, eli TFL, niin kuin sanottiin, teknologiska föreningen hippoihin tuolla Helsingissä, Otaniemessä. Ja mut oli kutsunut sinne semmoinen ihan toinen kaveri. Ja siellä hauskaa pitäessäni tuli tämmöinen hirmuisen pitkä ja komea kaveri mua hakemaan. Mua kyllä hämmästytti, kun mä en ikään kokenut häntä komeaksi, kun mä koin hänet hirveän tutun tuntuiseksi. Ja siitä lähtien me oltiin koko ajan yhdessä. Siitä illasta lähtien. Mä muistan päivämääränkin vielä. 12.12.68.
No Leila, miehesi ja sinun yhteinen taival päättyi 3 vuotta sitten, kun miehesi siunattiin haudan lepoon. Mennään siihen myöhemmin, mutta kerropa Leila, että minkälaista taustasta sinä tulet?
No mä tuon ihan semmoisesta virkamiesperheestä. Mulla oli akateemisesti sivistyneet vanhemmat, jotka oli hyvin orientoitunut omaan työhönsä. Äiti oli englannin lehtori, hän rakasti opettamista ja rakasti oppilaita ja rakasti sitä omaa kouluaan. Ja isä taas oli semmoinen korkea valtion virkamies, joka oli hyvin paperin tuoksunen, paitsi silloin kun meni kalalle tai pelaamaan skruuvia.
No tuo rakkaus opettamiseen, siirtyykö se sitten äidiltä tyttärelle, sillä sinä olet itse valmistunut luokanopettajaksi, siellä olet tehnyt elämän urasi ja myöskin apulaisrehtorina olet toiminut ja vieläkin näin eläkkeelle käyt opettamassa. Mikä siinä on niin ihanaa?
No mä kyllä aluksi panin hanttiin kovasti, että se oli aika kummallinen tapa. Mä kyllä siinä näin Jumalan sormen, koska mun hyvä ystäväni oli yrittänyt opettaja korkeeseen, oliko se nyt 2 vai 3 kertaa, ja sanoi, että Leila, tuu mulle avuksi, että mä en enää niin kuin voi mennä uudestaan, että mä jännitän niin hirveästi. Mä sanoin, että no okei, mä tuun, laitoin paperit sisään, ja niin surullisesti kävi, että hän ei päässyt, mutta minä pääsin sillä seurauksella, että en mä kehdannut olla sitten sitä tutkintoa ottamatta. Ja en kyllä halunnut opettajaksi, koska nimenomaan halusin taistella vastaan sitä, kun koko suku isä ja äidin puolelta oli opettaja, että tein kaikkia muuta ennen sitä. Mutta niin siinä vaan sitten kävi, että elämä johdatti ja en ole kyllä yhtään katunut. Kovasti olen rakastanut sitä työtä, varsinkin pieniä lapsia.
No Leila Preisfreund, eräs toinenkin koulu koitui sinun kohtaloksesi, nimittäin rippikoulu. Mitäs siellä tapahtui?
No se oli jännä. Mun vanhemmat oli hirmuisen suojelevia mua kohtaan, että vaikka äidin suvussa oli paljon tällaista uskovia ja äidin isä erityisesti oli, niin äiti jotenkin pelkäsi, että minusta tulee hihuli. Eikä hän antanut millään tavalla mun mennä rippikouluunkaan ennen kuin mä olin 16-vuotias, joka harmitti, kun koko ikäluokka meni vuotta aiemmin. Mutta siellä oli aivan ihana isonen mulla ja mä koin hirveän semmoista voimakasta Jumalan kutsua. Ja niinpä siinä kävi, että sitten rippikoulun jälkeen niin tämän ihanan isosen kanssa oltiin Munkkiniemen kirkossa, oli tyhjä kirkko. Ja hän sitten ymmärsi kysyä multa, että haluaisitko ottaa Jeesuksen vastaan. Ja mä koin valtavan suurta Jumalan kutsua, mutta sitten oli se toinen ääni, joka voimakkaasti sanoi, että mitä sä nyt, sitten vasta kun oot vanha, että älä nyt vielä, että kyllä tässä on aika, että sä menetät koko ihana nuoruutesi ja kaikki. Mutta sitten mä kuulin myös toisen ääni, joka sanoi, että et nyt sulla on etsikkoaika, että oletko varma, että sitä on vielä. Ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä panin silmätkin, mua pelotti niin paljon, mutta mä sanoin, että mä haluan Jeesuksen elämän. Ja siinä mä mun Kiniemen kirkon alttarilla polvistuneena, mä tein sen uskonratkaisun.
Ja tämä oli vuonna?
Ja vuonna, mä luulen 66. Kun mä olin silloin 16, niin sen on täytynyt olla 66.
No Leila, tuliko sinusta hihkuli, mitä äiti pelkäsi?
No ehkä vähän. Kyllä mä rakastan tätä karismaattista olemista ja Jumalan ylistämistä ja semmoista, mutta totuus on kyllä se, että mä nuorella äiti esti mua menemästä seurakunnan juttuihin ja tämmöisiin, vaikka itse oli uskova. Mutta hän pelkäsi niin kauheasti, että musta tulee joku tämmöinen hulivili. Niin kuin liian uskovainen, että piti olla sillä oikealla tavalla uskovainen.
Jonkinlainen höyrypää.
Niin, sitä hän pelkäsi. Mm. Mutta mulla oli se onni, että silloin Munkkiniemen kirkossa vaikutti Erkki Arhimäki, joka oli tämmöinen niin kuin sen femmalaisten, niin kuin sanottiin, viidennen herätysliikkeen semmoinen ainakin jollakin tavalla edustaja. Ja hän oli Kalevi Lehtisen kaveri. Ja siellä oli kyllä semmoiset hengen tuulet puhaltamassa silloin. Siellä mä kävin nuorisoilloissa ja kovasti tykkäsin.
No vuodesta 66 vuoteen 2024 on pitkä matka, niin Leila, kun katsotaan siihen sun peruutuspeiliin, niin minkälaisia vuoria ja laaksoja siellä näkyy?
Mä muistan hirmuisen hyvin sen, minkälainen sää oli mun miehen ja mun, eli Mishan ja minun hääpäivänä. Silloin oli ensin oikein kaunis elokuun päivä, oli vähän kuumakin suorastaan ja hellettä ja yhtäkkiä tuli valtava ukkonen ja salamoja satoi kaatamalla ja kaikki vieraat oli läpimärkiä. Espoon vanhassa kirkossa mentiin naimisiin ja mä silloin jo ajattelin, että tämä kuvaa jotenkin meidän avioliittoa niin kuin kuvasikin. On ollut kyllä nousuja ja laskuja ja vuoria ja laaksuja enemmän kuin tarpeeksi. Ehkä pari semmoista iso asia. Voisin tässä mainita niin kuin esimerkiksi sen, että meidän vanhin poika syntyi liian aikaisin eikä jaksanut elää. Ja toinen oli se, että vuonna 90 me menetettiin meidän koti. Ja nämä on semmoinen, kaksi semmoista valtavan suurta asiaa mun elämässä.
No kun sellaista tapahtuu uskovaiselle, niin aika monelle tulee mieleen, että miksi Jumala sä sallit, niin pyörikö Leila Preisfreundin pääkopassa sellaisia kysymyksiä Jumalalle?
No kyllä. Mä olin lukenut Carothersin kiitoskirjat ennen kuin se meidän poika kuoli ja mä ajattelin silloin, että no nyt pannaan testaukseen. Ja mä muistan siellä sairaalassa, että mä vaan ylistin Jumalaa koko ajan. Kiitos siitä, että tämä tapahtui. Että mä uskon siihen, että sulla on hyvä tarkoitus. Ja mä luotan siihen, että tämä on paras tie, mikä mulle olisi. Jos ei olisi ollut, niin sä olisit muuta valinnut. Ja sulla oli varmaan syy, miksi sä halusit tämän pojan luoksesi. Ja sitten mä muistan myöskin, että mä olin lukenut jostain tai luin ehkä siinä suruaikana sitten jostain semmoisen, että se on kuin se kaarisilta, että siellä on se pieni karitsa siellä toisella puolella, niin emma tulee perässä. Ja se lohdutti mua.
Olit aika nuori perheenäiti silloin, kun menetit tuo ensimmäisen.
Mä olin 30, en mä ihan nuori ollut enää. Että mulla oli kaksi lasta ennestään, kaksi tyttöä ennestään.
Tuliko taivas lähemmäksi tuon kautta?
No kyllä se tavallaan tuli toisaalta, niin mä oon aina tarvinnut Jumalaa kauhean paljon. Että se on vaikea sanoa, suruaika oli tosi mustaa. Mä hirveän pitkään niin murehdin sitä ja ikävöin sitä vauvaa ja kaikkea muuta, mutta olihan mulla kaksi tervettä pientä tyttöä, joiden kanssa oli kiva leikki. Ja jotka vei ajatusta muualle. Ja mä muistan sellaisen asian, kuinka vaikeaa se oli, että ihmiset ei osannut suhtautua. Mä arvostin hirveästi, jos joku sanoi, että otan osaa. Mutta sitten oli paljon ihmisiä, jotka meni kävelle niin kuin kadun toiselta puolelta, kun ei heillä ollut sanoja.
Niin kyllä se sanottomaksi vetää. Yleensähän ajatellaan, että marssijärjestys on se, että ensin lähtee vanhemmat ja sitten lapset. Sitä on vaikea käsittää.
Joo, se on ihan totta. Ja sitten mä mietin sitä, että on kuitenkin ehkä helpompi tuommoinen kuin se, että elävä vauva kuolee, että joku kätkyt kuolema ja tämmöinen, niin mä ihmettelen, että kuinka ne ihmiset jaksaa, jolla tämmöinen surua.
Kirkkonummelta on tullut seuraamme Leila Price-Freund. Leila, otetaanpa tähän sinun toivekappaleesi. Se on Pyhä aamun rauha. Mikä tässä kappaleessa sinua puhuttelee?
No varmaan just se rauha. Koska aikalaista taistelua kuitenkin tämä elämä on tavalla tai toisella. Jos ei ole sairautta, niin on taloudellisia vaikeuksia tai sitten on jotain muuta. Jos ei itselläni, niin ystävillä tai läheisillä. Ei tästä ilmaiseksi kukaan meistä pääse. Se rauha puhuttelee.
Saada voi.
Kuuntelet Valtatie 65 plus ohjelmaa. Maria Salmisen seurassa on Kirkkonummelta Leila Price-Freund. Leila, sinun elämässäsi on ollut suurta surua. Menetit lapsesi pienen pojan 30-vuotiaana ja 3 vuotta sitten toinen iso menetys, suru, puolisosi menehtyi silloin. Hän sairasti dementiaa ja olit ollut hänen omaishoitajansa. Kerropa ensin tästä ajasta, kun miehen sairaus todettiin. Miten iso shokki se oli?
No, se oli vuonna 2012, kun oikeasti 2011 syksyllä, kun hän alkoi valittaa selkänsä, että selkä on kauhean kipeä. Ja mä ostinkin isänpäivän lahjaksi hänelle paksun semmoisen sijauspatjan, että se helpottaisi. Ja silloin hän jäi joulukuussa eläkkeelle 63-vuotiaana. Mutta selkäkipu ei hellittänyt ja sitten helmikuussa vasta todettiin, että niin se, oikeasti se todettiin vielä niin hullusti, että hänellä huomattiin haimassa jotain ylimääräistä. Ja tietenkin me pelättiin, että se olisi tämmöinen haimasyöpä, joka on aika fataali sitten, jos semmoinen on. Ja Misha, joka oli kauhean rohkea, mä kutsuin miestäni Mishaksi, vaikka hänen oikea nimi on Mikael. Niin Misha oli kauhean rohkea ja hän meni sinne sitten kysymään että lääkäriltä, että no miten tämä nyt sitten selvitetään, että mikä myykky tämä on täällä. Niin lääkäri sanoi, että no koepala tai sitä tai tätä, niin Misha vaan sanoi, että ei kun konepelti auki ja katsotaan. Mm. Ja sitten kun näin tehtiin, niin huomattiin, että onneksi se olikin tämmöinen, nyt en enää edes muista minkä niminen, mutta semmoinen irrallinen kasvain, joka voi olla joko sirottuneena koko kehon tai möykkynä jossain. Ja tämä oli siinä haimon niin kuin vieressä möykkynä ja se saatiin poistettua. Mutta siinä yhteydessä niissä tutkimuksissa löydettiin sitten tämä multippelimyelooma, joka onkin tämmöinen veritauti ja sitä ei pysty leikkaamaan.
No se oli huimaa kyytiä varmasti molemmille.
Joo, kyllä se oli, koska me tiedettiin, tai lääkäri antoi sille, että no 8 vuotta hyvällä tuurilla, niin voit vielä elää. Että se oli ihan niin kuin selkeä asia, että tämä ei ole hoidettavissa. Ja kyllä se pysäytti kieltämättä. Mutta hän oli, Misha oli kauhean hyvä kuntoinen mies ja oli pitkään kauhean terve ja tällaista. Ja sitten tietenkin hänelle kyllä tehtiin kantasolusiirtoja. Ja kaikki sädehoidot ja solumyrkyt ja kaikki mahdolliset, mutta ei ne auttanut mitään. Ei kerta kaikkiaan. Että vasta sitten, kun löydettiin biologiset lääkkeet, niin sitten hän alkoi toipua ja sen syöpäarvot alkoi laskea hurjasti.
Mutta sitten hän kuitenkin menehtyi, kerroit otsalohko dementiasta, että hänellä Joo. oli tällainen sairaus.
No puolitoista vuotta ennen kuin hän sitten menehtyi, niin hän saa aivoinfarktin kerran ihan tavallisena arkipäivänä kotona keittiössä. Hän halusi jäädä vielä pöydän ääreen teetä juomaan ja mä menin olohuoneeseen lukemaan, niin mä kuulen yhtäkkiä sieltä olohuoneesta, kun semmoista niin kuin mölinää tai ölinää, tällaista. Ja mä ajattelin, mikä outo ääni ja menin katsoa, niin hän makasi siinä lattialla, oli pudonnut tuolilta ja ei päässyt ylös. Ja puheessaan sinne sen verran mä oon mainoksia nähnyt ja lukenut, että tiesin, että nyt täytyy soittaa sitten jonnekin ja soitin 112. Ja hänellä oli ollut aivoinfarkti sitten. Ja sitten sen toipumisen yhteydessä häntä tutkittiin tarkemmin ja huomattiin, että hänellä on semmoinen otsalohkodementia. Minä olin ihmetellyt, että minkä takia hän on niin ilkeäksi tullut ja epäluuloseksi. Niin se saa sitten selityksen tästä, että en tiedä oliko se aivoinfarkti sitten edesauttanut vielä tätä, en tiedä.
No Leila Price-Freund, kun puolisosta tuleekin hoidettava, niin se on varmaan omanlainen kriisi tai shokki myöskin omaishoitajalle, siis puolisona vaimona häntä hoidit. Minkälainen mylly sinun päässäsi kävi siinä?
Aluksi mä olin hirveän rohkea ja ajattelin, että me tästä selvitään ja me taistellaan yhdessä ja rukoillaan yhdessä ja kyllä tämä tästä järjestyy. Mutta se otsalohkodementia nimenomaan teki sen, että hän muuttui koko ajan niin kuin luonteeltaan vielä vieraammaksi mulle. Että mä en niin kuin tavoittanut häntä oikein kunnolla. Ja hän oli välillä niin hankala, että mä menin sitten vessaan itkemään ja tulin takaisin ja yritin olla kiltti, mutta kyllä mä välillä suutuinkin, täytyy sanoa. Tuntui niin vaikealta ajatella, että eikö sä nyt oikeasti tajua, mitä hän päästää suustaan. Et mun oli vaikea ymmärtää, että sairaus puhui, eikä enää se ihminen. Ja jotenkin niin, minulla oli semmoinen kokemus, että mä olin kuin elävän leski. Että mä en ollut enää vaimo, enkä mä ollut oikeastaan enää kaverikaan. Että mä olin joku vähän inhottava hoitaja, sellainen tunne mulle tuli. Hän ajatteli musta, että mä oon vaan hankala ja mä oon salaliitossa sitten lääkäreiden ja poliisien kanssa, kun hän menetti tietenkin ajokorttinsa ja se oli kova paikka.
No Leila, mä oon aika vakuuttunut, että tuolla radioiden äärellä on myöskin omaishoitajia kuulolla, niin olisiko sulla jotain terveisiä tai viestiä tässä nyt heille? Miten hoitaa sitä omaa jaksamista?
No se on kyllä vaikeaa, että kyllä mulle tuommoinen rukous ja rukousystävät merkitsi paljon. Ja tietenkin Raamatun lukeminen ja se lohdutus siitä, että jos Jumalalla olisi tämänkin kohtaa parempi tie ollut, niin hän olisi valinnut. Koska mulla on vahva luottamus Jumalan hyvyyteen ja siihen, että hän tietää parhaiten. Niin kuin ennen vanha oli semmoisia filmejä, että isä tietää parhaiten, niin näin mä ajattelen.
Millainen oli sitten 3 vuotta sitten tuo puolisosi lähdön hetki? Olitko sinä läsnä?
En valitettavasti ollut. Se oli kesä ja elokuuta ja Misha oli saanut ihanan viimeisen kesän rullatuolissa. Hän istui ja katseli järvelle ja nautti kovasti siitä rakkaasta maisemasta. Meillä on semmoinen iso terassi, jossa hän oli hyvä rullata edestakaisin. Ja vaikka hän enää päässyt sinne rantaan saunallekaan, niin nautti joka tapauksessa siitä luonnosta ja linnuista ja kaikesta. Mutta sitten selkeästi hänen keuhkoihinsa tuli vettä, että hänen tuli vaikeampi hengittää ja yöt oli aika kauheita viimeisen 3 kuukauden aikana. Hän ei saanut happea kunnolla ja jossain vaiheessa sitten mullakin ymmärrys aukesi, että pakkohan nyt on päästä sairaalaan ja nuorin poika tuli hänet sinne hakemaan ja sairaalassa sitten ihan kaikki menikin hyvin ja hänen rupesi arvot nousemaan takaisin kuntoon. Mä jäin sitten mökille, kun ei me voitu sitäkään jättää yhtäkkiä noin. Ajattelin, että menen sitten perässä tai jos hän siitäkin pääsee muutaman päivän päästä takaisin, niin sitten jatketaan vielä jonkin aikaa siihen mökillä oloa. Siinä kävi kuitenkin niin, että sitten kun tuli sunnuntai-aamu, missä rakasti musiikkia, hän kuunteli Harry Belafontea kuulokkeillaan ja napsi noita panttereita, semmoisia mustia karkeja, joista hän tykkäsi kovasti. Varmaan jammaili siinä ja sitten vaan sydän pysähtyi ja Herra kutsu kotiin. Että ei meistä kukaan ehtinyt siihen vierelle, mutta hänellä olikin sydän jo ehtinyt vaurioitua aikaisemmin, kun lääkityksessä oli käynyt joku vähän fiba ja se oli rikkonut sydämen, niin että sydämestä ei ollut kuin 15% enää voimassa ja, tai niin kuin toiminnassa. Ja hän oli palliatiivisessa hoidossa, joka tarkoittaa sitä niin kuin tavallaan saattohoitoa, että ei enää hoidettu sairauksia, vaan helpotettiin oloa.
No Leila, miten sun oma elämä sitten järjestyi siitä eteenpäin? Teillä oli pitkä avioliitto, niin yhtäkkiä koti olikin tyhjä, hiljainen.
No, meillä oli 3 päivää vaille 48 vuotta avioliittoa ja yli 50 vuotta yhdessä olo seurustelua. Se on kokonainen elämä kyllä. Mutta tässäkin mä näen Jumalan armon siinä, että mä ehdin niin kuin sopeutua siihen pois lähtöön. Kun se oli niin selkeää heti alusta, että se on hyvin rajallinen se aika. Tietenkin me rukoiltiin ja uskottiin, että tulee uusia lääkkeitä ja niin on tulikin. Nämä biologiset lääkkeet tuli ja hän ei kuollut siihen syöpäsairauteensa, vaan hän kuoli siihen lääkitysvirheeseen.
Olitko missään vaiheessa katkera?
En. Sitä mä en osannut olla sen takia, että meidän elämä ei ole ollut helppoa muutenkaan. Ehkä pahin on ollut kodin menetys vuonna 1990. Ja musta tuntuu, että mä oon ollut semmoinen himahiiri aina, että se oli ehkä se ratkaiseva mulle. Mä ajattelin, että ei mulle paljon tämän pahempaa voi tapahtua kuin lapsen kuolema ja kodin menetys. Niin tuntuu, että tämä on vaan Sitten kolmas juttu, tämä miehen menetys. Ja koska hänellä oli se otsalohkodementia, niin hänen persoonallisuutensa muuttui niin paljon, niin en mä en oikein tunnistanut häntä. Kun hän vaan, niin kuin, mä en osannut mitään hänen mielestään, että hän vaan haukkui, että sitä ja tätä. Ja tota.
Aivan. Kirkkonummelta on tullut seuraamme Leila Price-Freund, eläkkeellä oleva opettaja, tai siis eläkkeellä edelleenkin teet niitä sijaisuuksia.
No kyllä, joo, sehän on. Jotenkin en mä heti Mishan kuoleman jälkeen pystynyt. Mutta sitten, niin kuin mä olin hänen omaishoitajansa, ei mulla ollut voimikaan. Mutta nyt sitten, kun mä jään yksin, niin mä oon aivan sanomattomasti nauttinut, että mä oon saanut tehdä töitä siellä mun vanhassa työyhteisössä. Ja mä tunnen tietenkin kaikki ne opettajat, plus että mä melkein tunnen kaikki lapsetkin sieltä nimeltä. Niin mun on helppo ollut mennä sinne ja mua kohdellaan todella kauniisti siellä. Ja kaikin tavoin autetaan, jos mä jotain tarvitsen, että kyllä mä on suurta iloa saanut siitä asiasta.
Ja olet varmasti semmoinen lämmin äitihahmo siellä myös.
Vähän emo. Sen takia mä varmaan tykkäsin niitä ykköskakkosia opettaa, kun niillä pitää vähän emolla.
Aivan. Leila Price-Freund, otetaan tähän musiikkia. Ja sen jälkeen sitten saat paljastaa, mikä on se esine tai asia, joka on tuonut ja tuo sinulle iloa ja voimaa.
Okei, kiitos.
Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei enää jaksakaan. Kun se kaikki, mihin luottaa, hiljaa riisutaan. Minä arvaan ajatukset, joita mielessäsi käy. Kun ei valon pilkahdusta edes tunnelissa näy. Mutta silloin, kun ei taakkaa enää pysty kantamaan, juuri silloin isä kantaa lastaan. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei laulu enää soi. Kun on vuodet vieneet ilon, eikä mikään inspiroi. Minä tiedän, mitä on, kun jalat juuttuu rutiiniin. Eikä sydämessään enää edes usko unelmiin. Mutta tiedän, että silloin, kun ei muuta enää voi, Jeesus pitää huolta seuraajastaan. Eikä leipää sinun lapsiltasi tule puuttumaan. Eikä öljy sinun lampussasi lopu milloinkaan. Sillä Herra kulkee rinnallasi halki mustan maan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Minä tiedän, miltä tuntuu sydämessä tuhlaajan, kun saa kaiken jälkeen nähdä isän vastaan juoksevan. Minä tiedän, mitä on, kun alkaa taas uudestaan, vaikkei pysty Jumalalle mitään hyvää antamaan. Ja silloinkin, kun pelottavat tuulet maailman, joka kerta isä ottaa vastaan. Ja silloinkin, kun pelottavat tuulet maailman, älä pelkää, usko ainoastaan.
Kuuntelet Valtatie 65 plus ohjelmaa. Maria Salmisen seurassa on Kirkkonummelta Leila Price-Freund. Nyt on se hetki, jolloin paljastat minulle ja kuulijoille, mikä on se esine tai asia, joka tuo sinulle iloa ja voimaa.
No, silloin mun kaikista vaikeimpina vuosina, jotka mä kyllä katson just sen 90-luvun alun, jolloin koti meni ja mä joudun 4 lapsen ja kissan ja koiran ja pienon ja kitaran kanssa evakkoon kotoa. Niin silloin mä en muista edes mistä mä sain sen, mutta tämmöinen kirja kuin Jumala puhuu, jonka kirjoittaja, mä en edes tiedä, sen on toimittanut semmoinen Russell-niminen henkilö. Mutta kuka sen on kirjoittanut, en tiedä. Siinä on joka päivälle pieni pätkä lohdutuksen sanaa, milloin mitäkin. Ja jostain oudosta syystä se aina osui just siihen mun kipukohtaan ja antoi lääkettä. Mä varmaan 3 vuotta luin sitä joka ikinen päivä. Ja aina se osui kohdalle. Joka ikinen kerta musta tuntui, että mistä se kirjoittaja voi tietää, että just tänään mä tätä tarvitsen. Mä oon sitä ostanut lahjaksi monille ystäville ja ihmisille ja kuljettanut sitä mukana mökille ja kotiin ja kotiin ja mökille. Ja tällä hetkellä se istuu mökille ja mä oon iloinen, että mä kohta pääsen sinne taas lukemaan sitä. Että jospa mä näen sen uusin silmin tämän nyt aika monen vuoden jälkeen.
Raamattu sanoi ihanasti, että Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Mutta omankin elämään on mahtunut isoja suruja, niin ajattelee, että ensin täytyy tulla se suru jollain tavalla ennen kuin osaa edes etsiä sitä lohdutusta ja nimenomaan Jumalasta. Miten Leila sun kohdalla?
No kyllä täytyy myöntää, että totta kai pienet lapset ja meillä oli semmoinen aika vilkas seuraelämä ja aika varakas koti ja tämmöistä miehen liiketoimet ja kaikki meni hyvin, niin me matkusteltiin paljon ja meillä oli koti Sveitsissä ja oli iso purjevene ja oli sitten tämä mökki ja oli oma iso koti ja kaikkea mahdollista, niin se vei kyllä mua kauemmaksi Jumalasta. En mä Jumala koskaan unohtanut, mutta mä niin kuin maallistuin jollakin tavalla ja fokus meni tietenkin aika paljon kaikkeen muuhun, ihan siihen arkipäivän pyörittämiseenkin. Niin kyllä se pani mut polvilleen, että kotia ei enää ole. Mä muistan, kun mä rukoilin kiihkeästi, että Herra, että jos on pakko lähteä evakkoon, niin älä vie mua Kirkkonummelle. Ja jos on pakko mennä Kirkkonummelle, nimittäin mun anoppi asui siellä, niin älä ainakaan lähelle anoppia. Niin arvatkaas, mihin päädyin. Pahvilaatikot ja 4 lasta ja kissa, koira ja kitara. Anopin yläkertaan. Me ei mistään saatu vuokrasuntoa. Me kysyttiin joka puolella, mutta toisaalta mä nyt ymmärrän, kun mä ajattelen tätä lapsilaumaa ja 2 koiraa ja kissaa. Niin en nyt minäkään vuokranantajana helposti vuokraisi tällaiselle laumalle. Mutta se pani mut kyllä polvilleen ihan oikeasti. Ja silloin mä muistan, kun usein 3 yöllä mä heräsin. Ja mä mielsin sen niin, että Pyhä Henki mut herätti. Mä vaan solahdin siitä sängystä polvilleni lattialle ja aloin rukoilla. Ja mä saatoin tunninkin verran rukoilla ja aina edes itse tiennyt, mitä rukoilin. Ja sitten kiipesin takaisin sänkyyn. Ja seuraavana yönä sama juttu. Tätä kesti ainakin vuoden. Mä kutsunkin sitä Jorvaksen talveksi. Se oli todella rankka aika. Mutta sitten Herra sanoi mulle, se oli varmaan joskus marraskuussa oikein pimeänä, synkeänä, surkeana, niin että mä jo ajattelin, että Herra, että mä menen pian junalle, että mä en kestä enää. Silloin mä koin, että Jumala tuli tosi lähelle, siis oikein fyysisesti lähelle. Ja mä kuulin, että Herra sanoi mulle, että ennen kuin on pääsiäinen, niin teillä on koti. No mä tietenkin epäuskoisena, mistä me nyt koti saadaan, mutta tähänkään saakka saatu ja millä rahalla ja viittikö sanoa vähän tarkemmin. Ja, ei, mutta totuus on se, että ennen pääsiäistä meillä oli koti.
Miten se järjestyi?
Ei mä tänä päivänäkään voi ymmärtää. Meillä oli työpaikalla tämmöinen kouluavustaja, joka oli kans kirkkonummelainen ja hän sitten kerran sanoi mulle, että kuule, että ootko käynyt katsoa semmoista asuntoa, kun mähän kyllä kiertelin ja katselin, että saisiko halvalla vuokralle tai olisiko me ei mitenkään varaa ostaa. Sanoi, että siellä on semmoinen pieni talo, joka on ollut myynnissä hirveän pitkään, että sen ehkä saisi kohtuuhinta. No mä menin katsoa ja kun mä astuin sen sisään, niin mä koin, että hyvänä aika, tämä on meidän koti. Mä tiesin sen aivan 100 varmasti. No, sitten mä mietin, että herra, miten mä nyt sitten saan tämän, kun ei mulla ollut kuin pieni opettajan palkka, ja kun mä olin ollut 12 vuotta lasten kanssa kotona, niin ei se ollut mikään iso palkka, kun ei ollut ikälisiä eikä mitään vielä. Mutta jotenkin herra mua rohkaisi, kun mä tiesin sen koko mun sisimmässäni, että on meidän koti. Se oli aika kauheassa kunnossa ja sen oli rakentanut joku semmoinen, joka harjoitteli kirvesmiehen tekemistä. Ja se oli vähän sinne sun tänne, mutta se oli meidän koti. No mä otin valtavan ison, monen 100 000 hypoteekkilainan ihan vaan uskossa. Ja sekin on ihan oma storinsa. Miten herra sen järjesti, että me pystyttiin 2 kertaa vuodessa maksaa 50 000 markkaa. Ei sitä usko kukaan, jos se on itse elänyt. Mutta näin siinä vaan kävi. Näin me saatiin se maksettua. Ja sitten vuonna 1996 mun mieheni voitti semmoisen oikeusjutun, joka oli ollut hirveän epäoikeudenmukainen häntä kohtaan siihen saakka, mutta niin vaan sitten paljastui se totuus sieltä. Sekin on ihmeellinen juttu. Niin hän sai sitten sieltä niin paljon rahaa, että pystyttiin tämä laina maksaa kerralla ne loput, mitä oli jäljelläni pois. Että kyllä mun uskoni herraan on jatkuvasti vaan kasvamalla kasvanut. Ja nyt taas se on kamalalla koetuksella tällä hetkellä, mutta mä ajattelin, että jos herra jollekin tarkoittaa niin kuin isoja purjeita, niin sitten täytyy sen kölinkin olla hyvin syvä ja raskas, että pysyisi pystyssä. Mä ajattelen tällä tavalla.
No tuohon ei ole kyllä juurikaan mitään lisäämistä. Leila Preisfreund, tässä ohjelmassa puhutaan eläkkeellä olosta. Mitäs terveisiä sulla lähtisi tuonne kuulijoille? Ehkä joku on juuri jäämässä tai tietää, että pitäisi tai haluaisi jäädä. Niin miten sen ajan saa kulumaan, rahat riittämään ja nyt kun sä oot vielä leskikin, niin mitä terveisiä lähettäisit?
Ja se on kyllä hirveän yksilöllinen juttu, mutta yksi, mikä musta on ainakin aika tärkeää, on pitää omasta kunnostaan huolta. Että mä käyn vesijumpassa ja kaikessa mahdollisessa, mihin vaan mun voimat pystyy, ei kovin paljon, mutta toi vesijumpa on aika hyvä.
Sä et ole itse asiassa ensimmäinen, ne, joka näin sanoo tässä ohjelmassa.
Koska yleensä tässä iässä, kun mäkin olen jo reilusti yli 70, niin alkaa nivelet vähän kiusata ja voimat ei ole ehkä samat kuin ennen on ollut. Niin se vesijumppa on semmoinen pehmeä liikuntamuoto ja samaten vesijuoksu. Että sitä kyllä suosittelen kaikille. Just siitä omasta kunnosta huolehtiminen, kuka mistäkin tykkää. Koska sitten kun sulla on vähän voimia, niin sitten sä jaksat. Ja ainakin mulla ei ole vielä ihan loppunut ne kiinnostuksen kohteet. Että mulla olisi paljon sellaista, mitä mä haluaisin tehdä, mutta tämä töissä käyminen on virkistänyt ihan hurjasti. Että se on oikeasti vasta ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun mulle on tullut semmoinen tunne nyt niin kuin tänä keväänä, ehkä sen takia, kun mä selkäni satutin helmikuussa, että jaksankohan mä enää syksyllä mennä töihin. Mutta se on ihan ensimmäinen kerta.
Vireä työssä käyvä eläkäinen.
Niin, kyllä.
Leila, tämä ohjelma päätetään aina rukoukseen, niin ole hyvä.
Joo, kiitos herra jokaisesta kuulijasta, joka tätä ohjelmaa kuuntelee nyt tai myöhemmin. Kosketa herra ja lohduta jokaista. Avaa herra silmät näkemään ja sydän ymmärtämään, kuinka paljon se meitä jokaista rakastat. Sä oot ihana isä. Sä oot isä, joka katsot lasta ja sanot, voi katsokaa, nyt se jo ottaa yhden askeleen. Sen sijaan, että sanois, taas se kompastu. Kiitos siitä, että sä valitset meille aina sen parhaan tien, mitä käydä. Jos olisi meille helpompi tai parempi tie, sä valitsisit sen. Mutta niin kuin ruotsalaiset sanoo, de best som sker, on paras se, mitä tapahtuu, koska se on sinun kädestä siellä. Jää siunaamaan jokaista, joka kuuntelee. Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen. Leila, tässä on molemmat pyyhitty silmäkulmia. Sinun tarinasi on koskettava ja sanat ovat kuitenkin noin rohkaisevia. Maria Salmisen seurassa on Kirkkonummelta Leila Preisfreund. Nimesi kirjoitetaan siis Preisfreund.
Se on niin kuin voisi sanoa hintaystävä, mutta minä sanon mieluummin ylistysystävä.
Se oli hyvä. Iso ja lämmin kiitos Leila sinulle, kun tulit, ja siunattua hyvää jatkoa ja kesää.
Kiitos.
Valtatie 65 Plus oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.